Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 16 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Феодосия Печерского.
Сегодня, 16 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Γέροντα Θεοδόσιο του Πετσέρσκη.
Святой родился в 11 веке в городе Василеве неподалеку от Киева. В 24 года он покинул родительский дом и принял постриг в Киево-Печерской лавре. Подвижник не боялся тяжелого труда и, даже став игуменом, продолжал исполнять самые трудные послушания. Феодосий ввел в монастыре строгий устав студийской обители, расположенной близ Константинополя. Праведник не страшился обличать князей, заступался за несправедливо осужденных и помогал бедным.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην πόλη Βασίλευο, κοντά στο Κίεβο. Σε ηλικία 24 ετών εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι και πήρε την μοναχική κουρά στην λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Ο πιστός δεν φοβόταν την σκληρή δουλειά και ακόμη και ως παιδαγωγός συνέχισε να εκτελεί τις πιο δύσκολες υπακοές. Ο Θεοδόσιος εισήγαγε στο μοναστήρι ένα αυστηρό καταστατικό το οποίο ανήκε στην μονή Στουδίου, η οποία βρίσκεται κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Ο δίκαιος άνθρωπος δεν φοβόταν να επιπλήξει τους πρίγκιπες, να μεσολαβήσει για τους άδικα καταδικασμένους και να βοηθήσει τους φτωχούς.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Николая Беневольского. Святой родился в 1877 году в Москве в священнической семье. Получил духовное образование, женился и принял сан по примеру отца и деда. Служил в московском храме преподобного Симеона Столпника. После революции 1917 года в квартиру Беневольских подселили семью рабочих. Вскоре новые жильцы потребовали выселить хозяев. Беневольские перебрались в Сергиев Посад. В 1940 году отца Николая арестовали за отказ сотрудничать с властями. Его приговорили к 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере в Караганде. Батюшка скончался от непосильных условий в мае 1941 года. В 2000 году церковь прославила священномученика Николая Беневольского в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Νικολάου του Μπεντεβόλεβο. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1877 σε μια ιερατική οικογένεια στην Μόσχα. Έλαβε πνευματική μόρφωση, παντρεύτηκε και φόρεσε τα άμφια, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα και του παππού του. Υπηρέτησε στην Εκκλησία της Μόσχας, του Γέροντα Σιμεών Στόλπνικ. Μετά την Επανάσταση του 1917, μια οικογένεια εργατών μετακόμισε στο διαμέρισμα των Μπενεβόλσκι. Οι νέοι ένικοι σύντομα απέτησαν την έξωση των ιδιοκτητών. Οι Μπενεβόλσκι μετακόμισαν στο Σεργίι Πασάτ. Το 1940, ο πατέρας Νικολάη συνελήφθη επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αρχές. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια σε στρατόπεδο εργασίας στην Καραγκάντα. Ο πατέρας Νικολάη πέθανε τον Μάιο του 1941 λόγω των αφόρητων συνθήκων. Το 2000, η Εκκλησία δόξασε τον Άγιο Μάρτυρα Νικόλαο του Μπενεβόλσκ στην Ιερή Κοινότητα.
По григорианскому календарю, сегодня, 16 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Феодора Освященного. Святой родился в 4 веке в Египте, в семье богатых и знатных родителей христиан. В 14 лет юноша тайно ушел из дома в монастырь преподобного Пахомия Великого. Старец сделал юного инока своим учеником. До самой смерти Пахомия Феодор заботился о нем. После кончины наставника он стал управлять монастырем. Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и даром чудотворений. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Феодор, моли Бога о нас.
Сегодня, στις 16 мая, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Άγιο Θεόδωρο Ασβησιώνη. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο σε μια οικογένεια πλούσιων και ευγενών χριστιανών γονέων. Σε ηλικία 14 ετών, ο νεαρός έφυγε κρυφά από το σπίτι του για να ενταχθεί στο μοναστήρι του γέροντα Παχωμίου του Μέγα. Ο μοναχός έκανε τον νεαρό μοναχό μαθητή του. Μέχρι τον θάνατο του Παχώμιου, ο Θεόδωρος τον φρόντιζε. Μετά τον θάνατο του διδασκάλου του, έγινε ο διαχειριστής του μοναστηριού. Ο γέροντας Θεόδωρος έγινε διάσημος για τον Άγιο βίο του και το χάρισμα των θαυμάτων. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Γέροντα Θεόδωρε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время Божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 11 главы книги Деяний святых апостолов, стихи с 19 по 26, а затем с 29 по 30. Давайте его послушаем. Яша, что микрофона Ильиш Андонюш Борисов, Анна Плеротиш, Катагитиш, Теологике, Академия Тишмошхаш, Темпиражмини Киряйки, Кататедерки, Тишиш Литургиеш, Στις Ορθόδοξες Εκκλησίες διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 10ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 19 έως 26 και στην συνέχεια 29 έως 33. Ας το ακούσουμε.
Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне, и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитером через Варнаву и Савла.
Προηγουμένως, οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί ένα κατ' του διωγμού εξαιτίας του Στεφάνου, επέρασαν έως την Φινίκην και την Κύπρον και την Αντιόχιαν και δεν εκήρυταν τον Λόγο του Θεού παρά μόνον στους Ιουδαίους, επειδή δεν είχαν εννοήσει ακόμη ότι το Ευαγγέλιο προορίζεται και δια τους εθνικούς. Μερικοί δε από αυτούς ήσαν Ιουδαίοι την καταγωγήν, γεννημένοι όμως εις την Κύπρον και την Κυρήνην της Λιβύης. Αυτοί όταν ήρθαν εις την Αντιόχιαν, εδίδασκαν προς τους ελληνιστάς Εβραίους, κηρύττονται στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού. Και το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί των, και έτσι με την θείαν δύναμη, πολλής αριθμός από τους Ιουδαίους αυτούς ελληνιστάς, επέστρεψε στον Κύριο. Έφτασε δε εις τα αυτιά της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων η πληροφορία αυτή δια την διάδοση του Ευαγγελίου και έστειλαν τον Βαρνάβαν να υπάγει έως την Αντιόχεια. Αυτός, όταν ήλθε και είδε την χάριν και την ευλογίαν αυτήν του Κυρίου, εχάρηκε πάρα πολύ. Παρακαλούσε δε και παρακινούσε όλους αυτούς που είχαν πιστεύσει να μένουν με όλη τους την καρδιά πιστή και αφαισιωμένη στον Κύριο. Εδοκίμασε δε αυτήν την πνευματική χαράν και αγαλίαση ο Βαρνάβας, διότι ήταν άνθρωπος αγαθός, γεμάτος πνεύμα Άγιον και πίστην. Από την διδασκαλίαν δε και το παράδειγμα του Βαρνάβα, προσετέθη πολλής λαός εις την εκκλησία του Κυρίου. Επήγε δε ο Βαρνάβας εις Ταρσόν, δια να ζητήσει τον Παύλον ως βοηθόν του, και αφού τον ευρήκε, τον έφερε εις την Αντιόχιαν. Επί ένα δε ολόκληρον έτος Οι δύο αυτοί Απόστολοι συμμετείχαν στα συγκεντρώσεις των πιστών εκεί Εκκλησίας και εδίδασκαν πλήθος πολύ. Εκεί δε, εις την Αντιόχειαν, δια πρώτη φοράν ονομάστησαν οι μαθητέ του Χριστού, χριστιανοί. Όλοι δε οι χριστιανοί, ανάλογα έκαστος με τας οικονομικάς του δυνατότητας, απεφάσισαν να στείλουν βοηθήματα δια την εξυπηρέτηση των αδελφών που κατοικούσαν στην Ιουδαία. Αυτό πράγματι το έκαμαν και έστειλαν με τον Βαρνάβαν και τον Σάιλον τας εισφοράς των προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.
Христос воскресе. Христианство с момента появления встречало на своем пути самые разные препятствия. Главным из них было поначалу сопротивление иудейской среды. Из-за нежелания иудейских старейшин принять Иисуса Христа в качестве Мессии, его отправили на крестную казнь. Смерть Христа стала, к сожалению, лишь первым этапом иудейских гонений на христиан. Фарисеи и иные вожди еврейского народа горячо желали уничтожения христианской церкви, поэтому использовали малейшие поводы для расправы над последователями Спасителя. «О Христос анаштисеке! О Христе нежмошехи андиметопиши и пала эмбозе апотин изреши ту, токелиотеро итан и архике андиштеши ту еврейку перевалундуш, и житиеш этиш апросимиеш тон иудеен пришвитерон на зехтун тон Иешу Христо ош Мессия тон эштелан на Ставроси». Δυστυχώς, ο θάνατος του Χριστού ήταν μόνο το πρώτο στάδιο του εβραϊκού διωγμού των χριστιανών. Οι Φρυσαίοι και άλλοι Ιουδαίοι ηγέτες ήταν πρόθυμοι να καταστρέψουν την χριστιανική εκκλησία. Первой жертвой гонений со стороны иудеев стал святой Стефан, которого фарисеи и прочие знатоки ветхозаветного закона обвинили в богохульстве и побили камнями. Впрочем, казнь Стефана и смерть иных христиан не остановили развитие церкви. Более того, учение Спасителя неожиданно для иудеев принял один из ярых гонителей христиан, Савл, которого несколько позже будут звать апостолом Павлом. Обращение Савла, конечно, не изменило в корне ситуацию, в которой находились последователи Христа в Израиле, но зато усилило проповедь учения Спасителя за пределами Палестины. «То протосима ту идеику диогму итену агио Штефанош», то напив фарисейки али языки ту ному тиш пляш дэсикиш категоришен я влашвсимия ке тон лисоволишен. Як те лиши ту Штефану ке осану тош алун христианон, оштоша зен штаматишен тин анаптикши тиш эклишиеш, эпе плеон энаш апо туш зиоктеш тон христианон, о Шаул, о апиеш архотеля са ономажотан апоштулш Павлуш, зехтике апрош зокита тизеда шкали ту шатира. Η μεταστροφή του Σαούλ βέβαια δεν άλλαξε ριζικά την κατάσταση των οπαδών του Χριστού στο Ισραήλ, αλλά ενίσχυσε το κήρυγμα της διδασκαλίας του Σατήρα εκτός Παλαιστίνης. Сведения об этом мы можем найти в библейской книге «Деяния святых апостолов». Отрывок из нее мы только что слышали. Автором библейской книги «Деяний» является апостол Лука, который постарался с предельной точностью описать современное ему существование христианской церкви. Благодаря апостолу Луке мы узнаем, что после убийства святого Стефана многие христиане покинули Палестину и отправились кто куда – в Финикию, на остров Кипр или в Антиохию, мегаполис Древней Сирии. «Мие перифаги автуту гегонотуш барина врейси, что вивлеко вивлию тон пракшун тон апостолун, молишь акушмена апошпажмапо авто». Ο Απόστολος Λουκάς, ο συγγραφέας του βιβλικού βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, προσπάθησε να περιγράψει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την σύγχρονη ύπαρξη της χριστιανικής εκκλησίας. Μέσω του Λουκά μαθαίνουμε ότι μετά του δολοφονία του Αγίου Στεφάνου πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την Παλαιστίνη και πήγαν είτε στη Φινίκη, είτε στην Κύπρο, είτε στην Αντιόχεια, τη Митрополи της Архиес Сириас. Везде последователи Спасителя рассказывали о своей вере, в первую очередь евреям, но видя их упорство, стали говорить о Христе и язычникам. В особенности успешной христианской миссии оказалась в Антиохии. Большое количество местных жителей приняло Евангелие и желало креститься. Узнав о радостном положении дел в Антиохии, Иерусалимская церковь направила туда апостола Варнаву, а тот, в свою очередь, позвал себе на помощь упомянутого уже Савла, бывшего гонителя и будущего апостола Павла. «Панду епадиту шатира милушен ятин пишти туш, протас туш иудеюш ала влепандаштин ипимони туш, архишен на милун, кештуш эсникуш ятун Христо, и христиники и рапостоли итан идиетри ипитихиш штин Антиохия, опу мигалуш элисмош допион зехтики ту Евангелию, ке селишена ваптишти, и клешиетиш Антиохияш, эмасе ятин харумини каташтеши, тиш Антиохияш ке эштеле тон апостола Варнава, опьеш метин ширату калеше тон Шаул, тон проин зиокти ке мелондико апостолу Павлу, на тон шинозевши. Варнава и Савл проповедовали в Антиохии ежедневно в течение целого года. Благодаря деятельности апостолов большое количество антиохийцев приняли крещение. И именно в Антиохии уверовавшие в Спасителя люди стали впервые именовать себя христианами. Апостол Лука в книге Деяний прямо об этом говорит. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Также, благодаря прозвучавшему отрывку из книги Деяний, мы узнаем о начале еще одной традиции, светлого начинания, которое существовало в Иерусалиме вплоть до 70-го года первого века. «О Варнавушке, о Шаул, киританштин Антиохия, кафемера я энан олоклирохроно, о шапотележма ту эрху тон апостолон, энаш мигалош элитмош Антиохион, ихе ваптишти, и ты не пишешь тин Антиохия, пуй кини, пуй пиштован, что шотира архишена аномажун, туш и автуш туш ош христиани, что вивлио тон пракшен тон апостолон, о апостол Лукаша на фелерита, я против ора имацетештин Антиохия, ономаштикан христиани, а по автото хорио, ту вивлио тон пракшен масенуме и пишешь, тин архимиеш алиш парадошиш, миеш фотиниш прошпасиеш, пуи пирхиштин Иерусалим мехрито, эф домикошто этош ту проту эона. Антиохийские христиане приняли решение помогать финансово братьям по вере из Иерусалима, которые притеснялись иудеями, а еще для того, чтобы те продолжали жить сплоченной общиной и являть миру пример благочестивой и бескорыстной жизни. Впоследствии жертвовать средства на нужды палестинских христиан будут последователи спасителей из иных городов Римской империи, жертвовать до тех пор, пока Иерусалим не будет уничтожен римскими солдатами в 70-м году. И христиани тиш Антиохиеш, апофашишена вуэйсишен, экономика туш адельпуштуштин Иерусалим, пу зиокандан, апотуш иудеюш, ала кена туш вуэйсишен нажишен ош кинотита, кена зошен штон кожмото парадигма меш, эвши вушке аньозете луш жоиш, штишене хемели тиш клишишту шотирош, апо алеш полиш тиш рамейкиш автократариеш, эканан, зореш штуш христианус тис палестиниш, на канон зореш мехлина катастрофи Иерусалим, а потуш рамеуш стратиотеш, то евдомекошто этош. Христос воскресе, воистину воскресе Христос, Христос анести, алитос анести.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες Κύριλλος Λαυρόφ και Βαλεντίνα Νικολάεβα.
Кирилл Лавров и Валентина Николаева не представляли себе жизни друг без друга. Актерская профессия предполагает постоянные отъезды из дома, на съемки, на гастроли. Расставаться Кириллу Юрьевичу и Валентине Александровне приходилось часто, а им больше всего хотелось быть вместе.
У Кириллу Лавров и Валентина Николаева не фантазόταν τη ζωή τους ο ένας δίχως τον άλλο. Το επάγγελμα του ηθοποιού σχετίζεται με συνεχείς περιοδίες. Έτσι ο Κύριλλος Γιούριβιτς και η Βαλεντίνα Αλεξάνδραυνα αναγκαζόταν συχνά να είναι χώρια, ενώ οι ίδιοι περισσότερο απ' όλα ήθελαν να παραμένουν μαζί.
Актерская карьера Лаврова началась в Киеве, куда Кирилл приехал, демобилизовавшись из армии. Вскоре в театре имени Леси Украинки, где он служил, появилась молодая актриса Валентина Николаева. Талантливая и невероятно красивая, она сразу стала играть главные роли. Симпатию друг к другу Кирилл и Валя почувствовали при необычных обстоятельствах. Зимой 1951 года Киев завалило снегом. Лавров, отвечающий в театре за общественную работу, организовал его уборку. На улицу вышли все, кроме Вали, которая заявила, что она актриса, и снег убирать не ее обязанность. Кирилл вызвал девушку на ковер и сам не заметил, как выговор перешел в сплошные комплименты.
Η καριέρα του ηθοποιού Λαυρόφ ξεκίνησε στο Κίεβο, όπου ο Κύριλλος είχε έρθει μετά τον στρατό. Αργότερα, στο θέατρο της Λέσιας της Ουκρανής, όπου υπηρετούσε αυτός, ήρθε για δουλειά η νεαρή ηθοποιός Βαλεντίνα Νικολάγεβα. Η ταλαντούχη και πολύ όμορφη κοπέλα αμέσως έγινε πρώτη ηθοποιός. Μία μέρα, ο Κύριλλος και η Βάλια κατάλαβαν πως συμπαθούν ο ένας τον άλλο. Τον χειμώνα του 1951 χιόνιζε πολύ στο Κίεβο. Ο Λαυρόφ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις κοινωνικές δουλειές, διοργάνωσε τον καθαρισμό. Όλοι βγήκαν έξω εκτός από την Βάλια, η οποία δήλωσε πως αυτή είναι ηθοποιός και ο καθαρισμός χιονιού δεν αποτελεί υποχρέωσή της. Τότε ο Κύριλλος την προσκάλεσε για εξηγήσεις και ο ίδιος δεν παρατήρησε πως αντί για μομφές της έκανε κομπλιμέντα.
Κυρίλλη Βάλια поженились. У них родился сын Сергей. Супруги работали так успешно, что их пригласили в Ленинград. В городе на Неве они поступили в Большой драматический театр. Квартиру получили там же, в служебном флигеле. Занятый во многих постановках, Кирилл использовал любой перерыв в работе, чтобы забежать домой. Однажды из-за этой привычки он опоздал к выходу на сцену. Лавровы тогда купили телевизор. В один из дней шла прямая трансляция спектакля, в котором Кирилл играл, и он, воспользовавшись паузой между сценами, примчался домой посмотреть спектакль с экрана. Супруги сидели перед телевизором, Валентина комментировала: «О, как здорово, смотри, смотри! О, кто-то на сцену опаздывает!» И тут увлеченный спектаклем Лавров понял, что опаздывает никто иной, как он сам. С криком «Это же я!» он помчался через двор на сцену.
Ο Κύριλλος και η Βάλια παντρεύτηκαν. Στην οικογένεια γεννήθηκε ο γιος τους, Σέργιος. Οι σύζυγοι δούλευαν τόσο επιτυχημένα που μία μέρα τους προσκάλεσαν στο Λένιγκρατ. Στην πόλη, στο Νιέβα, αυτοί δούλευαν στο μεγάλο δραματικό θέατρο. Τους έδωσαν διαμέρισμα στο υπηρεσιακό κτίριο. Ο Κύριλλος, παρά την πολλή δουλειά, κάθε λεπτό προσπαθούσε να αφιερώνει στην οικογένειά του και να περνάει από το σπίτι. Μία μέρα, λόγω αυτής της συνήθειάς του, αυτός άργησε να βγει στη σκηνή. Τότε οι Λαυρόφ είχαν αγοράσει τηλεόραση και μία μέρα πρόβαλαν την παράσταση στην οποία έπαιζε ο Κύριλλος. Και αυτός πήγε σπίτι κατά το διάλειμμα για να δει το έργο στην οθόνη. Οι σύζυγοι έβλεπαν τηλεόραση και η Βαλεντίνα είπε: «Μα τι ωραία που είναι! Κοίτα, κοίτα, κάποιος αργεί!» Και τότε ο Λαυρόφ συνειδητοποίησε πως αργεί αυτός ο ίδιος, φωνάζοντας: «Εγώ είμαι!» Αυτός πήδηξε μέσα από την αυλή και έσπευσε στη σκηνή.
Кирилл Юрьевич стал ведущим артистом Большого драматического театра. Активно снимался в кино. Фильмы с его участием выходили один за другим. А у Валентины Александровны карьера не задалась. И к 40 годам актриса оставила сцену. Незадолго до этого у Лавровых появилась долгожданная дочь. Когда она родилась, Кирилл Юрьевич был на гастролях. Жене он послал телеграмму: «Поздравляю с дочкой Машей». Так супруга узнала, каким именем ей назвать малышку.
Ο Κύριλλος Γιούρεβιτς έγινε ο πρώτος ηθοποιός του Μεγάλου Δραματικού Θεάτρου. Αυτός έπαιζε σε πολλές ταινίες, ενώ η Βαλεντίνα Αλεξάνδροβνα δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία και στην ηλικία των 40 αυτή άφησε τη σκηνή. Λίγο πριν από αυτό στην οικογένεια γεννήθηκε μια κόρη. Την ημέρα των γενεθλίων της, ο Κύριλλος Γιούρεβιτς ήταν σε περιοδία. Αυτός έστειλε γράμμα στην γυναίκα του: «Σε συγχαίρω για την κόρη μας Μάσα». Έτσι η σύζυγος έμαθε ποιο όνομα να δώσει στην κόρη τους.
Детьми в основном занималась Валентина Александровна. Была строгой мамой. Козырять именем знаменитого отца Сергею и Маше запрещали. Кирилл Юрьевич никогда не хлопотал за детей. Даже когда Маша поступала в театральный институт. Конечно, все знали, чья она дочь, но экзамены девушка сдавала, как все, без протекции. Самые счастливые воспоминания детства у нее остались о тех днях, когда вечно занятой папа появлялся дома. У Лавровых была семейная традиция – хоть один выходной осенью проводить в Пушкине, гулять по парку, потом вместе обедать. Такие дни для семьи были праздником.
Η Βαλεντίνα Αλεξάνδροβνα ήταν αυστηρή μητέρα και κυρίως αυτή ασχολιόταν με την ανατροφή των παιδιών. στον Σέργιο και στην Μάσκα, ήταν απαγορευμένο να διαφημίζουν το όνομα του πατέρα τους. Ο Κύριλλος Γιούριβιτς ποτέ δεν διαμεσολαβούσε για τα παιδιά του, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας όταν η Μάσα εγγράφηκε στο Θεατρικό Πανεπιστήμιο. Φυσικά όλοι γνώριζαν πως αυτή ήταν η κόρη του γνωστού ηθοποιού, αλλά τις εξετάσεις αυτή έδινε κατά γενικό κανόνα. Οι πιο λαμπρές αναμνήσεις τους σχετίζονται με τις ημέρες όταν ο συνεχώς απασχολημένος πατέρας ερχόταν σπίτι. Οι Λαυρόφοι είχαν την οικογενειακή τους παράδοση, τουλάχιστον μία από τις δύο μέρες του Σαββατοκύριακου να περνάνε στην πόλη Πούσκιν, να κάνουν βόλτα εκεί και μετά να γευματίζουν. Τέτοιες ημέρες αποτελούσαν πραγματική γιορτή για την οικογένεια.
Стержнем дома Лавровых всегда была Валентина Александровна. Мария до сих пор вспоминает, как мама старалась все время наводить порядок и уют, пекла пироги. Гости появлялись в квартире часто, и Валентина Александровна всегда готовилась к их приходу. И была, как говорили друзья, амортизатором между Кирой и окружающими. Лавров мог иногда сказать кому-нибудь нелицеприятную правду в глаза, а Валентина Александровна всех примиряла, успокаивала. Она заболела внезапно. Когда супругу забрали в больницу, Кирилл Юрьевич почувствовал, что из дома словно ушла душа. Смерть Валентины Александровны он пережил тяжело. Спасли дети, внучка и работа. Даже серьезно заболев, Кирилл Юрьевич выходил на сцену, неизменно собирая аншлаги. Он обладал редким даром всегда оставаться сильным, ответственным. Его похоронили на Богословском кладбище. Выдающихся людей Петербурга положено хоронить на литераторских мостках, но Лавров говорил, что хотел бы лежать рядом со своей девочкой, так он называл Валентину Александровну. Они были женаты полвека. Спустя 40 лет после свадьбы обвенчались, считая, что их союз должен быть освящен Богом.
Η καρδιά του σπιτιού ήταν η Βαλεντίνα Αλεξάνδραυνα. Η Μαρία σήμερα θυμάται πως η μητέρα προσπαθούσε να τακτοποιεί τα πράγματα και να κάνει το σπίτι άνετο. Έφτιαχνε συνεχώς πίτες. Συχνά στο σπίτι ερχόταν καλεσμένοι και η Βαλεντίνα Αλεξάνδραυνα πάντα ετοιμαζόταν για τον ερχομό τους. Και ήταν, όπως έλεγαν, αμαρτιζάταρ ανάμεσα στον Κύριλο και τους άλλους. Ο Λαυρόφ μερικές φορές μπορούσε να πει μπροστά στα μάτια κάτι δυσάρεστο, ενώ η Βαλεντίνα Αλεξάνδραυνα πάντα ειρήνευε και ησύχαζε τους πάντες. Αυτή αρρώστησε πολύ ξαφνικά. Όταν την πήρανε στο νοσοκομείο, ο Κύριλος Γιούριβιτς αισθάνθηκε πως από το σπίτι έφυγε η ψυχή. Ο θάνατος της Βαλεντίνας Αλεξάνδραυνα αποτέλεσε βαρύ χτύπημα για αυτόν. Τον έσωσαν τα παιδιά, τα εγγόνια και η δουλειά. Όντας σοβαρά άρρωστος, ο Κύριλλος Γιούργιεβιτς έβγαινε στην σκηνή με γεμάτες αίθουσες. Αυτός είχε μεγάλο χάρισμα να παραμένει δυνατός και υπεύθυνος άνδρας σε οποιασδήποτε περιστάσεις. Τον έθαψαν στο νεκροταφείο Μπαγκασλόφσκαγε. Συνήθως τους γνωστούς ανθρώπους της Αγίας Πετρούπολης θάβουν στην νεκρόπολη Λιτεράταρσκιγε Μοστική. Όμως ο Λαυρόφ έλεγε πως θα ήθελε να θαυτεί κοντά στο κοριτσάκι του. Έτσι έλεγε την Βαλεντίνα Αλεξάνδραυνα. Αυτή ήταν παντρεμένη για 50 χρόνια. 40 χρόνια μετά το γάμο τους αυτοί στεφανώθηκαν στην εκκλησία, θεωρώντας πως η ένωσή τους πρέπει να αγιαστεί από τον Θεό.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Το DNA της προμητέρας της Εύας.
В середине 19 века в Европе стали чрезвычайно популярными дискуссии о теориях возникновения жизни на Земле. 24 ноября 1859 года английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин опубликовал работу о происхождении видов, и этот труд стал сенсацией. Был ли Адам создан Богом на шестой день творения мира, или человек появился в процессе эволюции? Многие люди стали предпочитать второй вариант ответа. Эволюционная теория получила титул научный. Библейская же картина мира стала восприниматься как сугубо религиозное представление. И хотя у концепции креационизма, то есть божественного творения мира, всегда оставалось немало горячих последователей, среди ученых все же большинство составляли сторонники Чарльза Дарвина. Однако наука не стояла на месте, и периодически появлялись гипотезы, которые ставили под сомнение преимущества дарвиновской теории. Одним из аргументов в пользу доктрины креационизма стало открытие, которое совершила в 1987 году группа американских генетиков под руководством профессора Гавайского Тихоокеанского университета Ребекки Кан.
Στα μέσα του 19ου αιώνα, οι συζητήσεις σχετικά με τις θεωρίες για την προέλευση της ζωής στην Γη έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς στην Ευρώπη. Στις 24 Νοεμβρίου του 1859, ο Άγγλος φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος δημοσίευσε το «Περί της καταγωγής των ειδών». Ο Αδάμ δημιουργήθηκε από τον Θεό την έκτη ημέρα της δημιουργίας ή η εξέλιξη δημιούργησε τον άνθρωπο? Πολλοί άνθρωποι είχαν καταλήξει να προτιμούν τη δεύτερη απάντηση. Η εξελικτική θεωρία έλαβε τον τίτλο της επιστημονικής. Η εικόνα της βίβλου για τον κόσμο άρχισε να γίνεται αντιληπτή ως ιδιαίτερα θρησκευτική αναπαράσταση. Αν και η έννοια του δημιουργισμού, δηλαδή η δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, είχε πάντα πολλούς ένθερμους οπαδούς, μεταξύ των επιστημόνων οι υποστηρικτές του Κάρολου Δαρβίνου αποτελούσαν την πλειοψηφία. Όμως η επιστήμη προχώρησε και κατά καιρούς εμφανίστηκαν υποθέσεις που αμφισβητούν τα πλεονεκτήματα της θεωρίας του Δαρβίνου. Ένα από τα επιχειρήματα υπέρ του δόγματος των δημιουργιστών ήταν μια ανακάλυψη που έγινε το 1987 από μια ομάδα Αμερικανών γενετιστών, με επικεφαλή την καθηγήτρια Ρεμπέκα Καν, Πανεπιστημίου της Χαβάη του Ειρηνικού.
Молекулярно-генетическая экология в последние 30 лет оказалась одной из самых динамично развивающихся отраслей биологии. Раздел этой науки, получивший название филогенетика, выявляет отношения между популяциями, исследуя молекулярно-генетические особенности их представителей. Такой подход стал применяться и к вопросам происхождения видов. Одним из ключевых методов филогенетики стал сравнительный анализ молекул ДНК, находящихся в митохондриях, частицах, отвечающих за внутриклеточную энергетику. Митохондриальные ДНК консервативны по своему составу и наследуются исключительно по материнской линии, практически в неизменном виде, накапливая лишь точечные нейтральные мутации, отличающие изолированные популяции одного вида.
Η μοριακή γενετική οικολογία έχει αποδειχθεί ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της βιολογίας τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτός ο κλάδος της επιστήμης, που ονομάζεται φιλογενετική, αποκαλύπτει τις σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών, εξετάζοντας τα μοριακά γενετικά χαρακτηριστικά των μελών τους. Η προσέγγιση αυτή έχει επίσης εφαρμοστεί στην προέλευση των ειδών. Μία από τις βασικές τεχνικές της φιλογενετικής είναι η συγκριτική ανάλυση των μορίων DNA που βρίσκονται στα μιτοχόνδρια, τα σωματίδια που είναι υπεύθυνα για την ενδοκυταρική ενέργεια. Το μιτοχονδριακό DNA είναι συντηρημένο ως προς τη σύνθεσή του και κληρονομείται αποκλειστικά μέσω της μητρικής γενεαλογίας σε σχεδόν αμετάβλητη μορφή, συσσωρεύοντας μόνο σημειακές ουδέτερες μεταλλάξεις που διακρίνουν απομονωμένους πληθυσμούς του ίδιου είδους.
Доктор Ребекка Кан, проанализировав митохондриальные ДНК представителей коренных этносов Европы, Азии, Африки, Новой Гвинеи и Австралии, сделала неожиданный вывод. Оказывается, люди всех рас относятся к однородной генетической популяции и получили митохондриальную ДНК от общей праматери. Женщину, которая согласно генетическим анализам была предком всех людей на Земле, ученые стали именовать не иначе, как митохондриальной Евой.
Η δόκτωρ Ρεμπέκα Καν ανέλησε το μιτοχονδριακό DNA αυτόχθονων εθνοτικών ομάδων στην Ευρώπη, στην Ασία, την Αφρική, τη Νέα Γουινέα και την Αυστραλία και κατέληξε σε ένα απροσδόκητο συμπέρασμα. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι όλων των φυλών ανήκουν σε έναν ομοιογενή γενετικό πληθυσμό και έλαβαν μιτοχονδριακό DNA από μια κοινή προγονική μητέρα. Η μητέρα που, σύμφωνα με τις γενετικές αναλύσεις, ήταν η πρόγονος όλων των ανθρώπων στη Γη, έχει καταλήξει να αναφέρεται από τους επιστήμονες ως καμία άλλη παρά η μιτοχονδριακή Εύα. And scientists began to refer to her as
mitochondrial Eve. В 1997 году исследования филогенетиков породили новую дискуссию. На этот раз внимание специалистов привлекла работа профессора Вашингтонского университета Томаса Парсонса. Американский биохимик предложил ответ на вопрос: а когда, собственно, жила на Земле митохондриальная Ева?
В 1997 году οι φωλογενετικοί ερευνητές πυροδότησαν μια νέα συζήτηση. Αυτή τη φορά, το έργο του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, Thomas Parsons, έχει προσελκύσει την προσοχή των ειδικών. Ο Αμερικανός βιοχημικός προσέφερε μια απάντηση στο ερώτημα «Και πότε στην πραγματικότητα έζησε στη Γη η μετοχονδριακή Εύα?»
В работе Ребекки Кан предположительный возраст Евы был установлен косвенным образом, исходя из соотношения предполагаемого срока заселения определенной территории и степени мутационных изменений митохондриальной ДНК в этой популяции. Из этих расчетов следовало, что праматерь человечества должна была существовать около 200 тысяч лет назад. Между тем, профессор Парсонс экспериментально установил, что скорость мутации ДНК в митохондрии в несколько раз больше. И получается, что предковая линия митохондриальных ДНК существовала совсем недавно, по разным подсчетам, от 6 до 10 тысяч лет назад, что вполне соответствует библейской хронологии.
Στο έργο της Ρεμπέκα Καν, η υποτιθέμενη ηλικία της Εύας καθορίστηκε έμεσα, με βάση την αναλογία του υποτιθέμενου επικισμού μιας συγκεκριμένης περιοχής προς τον βαθμό μετάλλαξης του μυτοχονδριακού DNA στον εν λόγω πληθυσμό. Από τους υπολογισμούς αυτούς προέκυψε ότι η προμητέρα της ανθρωπότητας πρέπει να υπήρχε πριν από 200.000 περίπου χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο καθηγητής Parsons διαπίστωσε πειραματικά ότι ο αριθμός μετάλλαξης του DNA στα μυτοχόνδρια είναι αρκετές φορές μεγαλύτερος. Και αποδεικνύεται ότι η προγονική γραμμή του μετοχονδριακού DNA υπήρξε αρκετά πρόσφατα, σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς, πριν από 6 έως 10 χιλιάδες χρόνια. Πράγμα που συνάδει με την βιβλική χρονολογία.
That is consistent with biblical chronology.
Библейская хронология определяет время существования тварного мира, слагая годы жизни праотцев от Адама. Согласно этим расчетам, 2016 год от Рождества Христова является 7524-м от сотворения Вселенной. Именно этому сроку соответствует возраст единственной открытой генетиками предковой линии митохондриальной ДНК. А вот теоретические представления об эволюционных преобразованиях из обезьяны в человека, якобы происходивших в нескольких географических точках на протяжении миллионов лет, вступают в противоречие с последними открытиями генетиков.
Η βιβλική χρονολογία προσδιορίζει τον χρόνο ύπαρξης του δημιουργημένου κόσμου, προσθέτοντας τα χρόνια ζωής των προγόνων από τον Αδάμ. Σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς, το 2016 από την γέννηση του Χριστού και 7524 από την δημιουργία του σύμπαντος, η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί στην ηλικία της μοναδικής προγονικής γραμμής του μετοχονδριακού DNA που ανακαλύφθηκε από τους γενετιστές. Όμως οι θεωρητικές αντιλήψεις σχετικά με τις εξελικτικές αλλαγές από τους πιθήκους στους ανθρώπους, που υποτίθεται ότι συνέβαιναν σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, έρχονται σε αντίθεση με τα τελευταία ευρήματα των γενετιστών.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αλεξάνδρα Λαβάλ.
К роскошному особняку на Английской набережной одна за другой подъезжали кареты. Весь интеллектуальный Петербург стремился попасть сюда сегодня. Вечером в этом доме знаменитый Карамзин собрался читать новые, еще не опубликованные главы своей истории государства российского.
Στην πολυτελή έπαυλη της αγγλικής προβλήτας, μία-μία ερχόταν οι άμαξες. Όλη η διανοούμενη Πετρούπολη επιδίωκε να βρεθεί εκεί εκείνο το βράδυ, επειδή ο γνωστός Καραμζίν διάβαζε φρέσκα ακόμη μη δημοσιευμένα αποσπάσματα της ιστορίας του ρωσικού κράτους.
В другие дни здесь запросто бывали Пушкин и Жуковский, Крылов и Плещеев, послушать которых в большую бальную залу особняка собиралось порой по 500 человек. Но даже столь многолюдные собрания проходили чинно. На них царила легкая, непринужденная, по-домашнему уютная атмосфера. Ее умело создавала и поддерживала хозяйка дома, графиня Александра Григорьевна Лаваль. Литературный салон на Английской набережной был открыт исключительно благодаря ее стараниям. Начиналось все с тесного кружка избранных, Но через некоторое время Александра Григорьевна решила сделать собрания кружка открытыми для всех, кто серьезно интересуется литературой. Поэтому во время выступлений известных писателей и поэтов среди слушателей здесь можно было увидеть как сиятельных придворных особ, так и бедных студентов в поношенных ученических шинелях.
А педо сихна пернусан о Пушкин и о Жуковски, о Крылов и о Плесеев, на акусун тус опиус эрхотан плήθη ανθρώπων. Αλλά και τόσο μεγάλες συνελεύσεις περνούσαν τίμια, με ατμόσφαιρα άνετη και ελεύθερη. Την ατμόσφαιρα αυτή δημιουργούσε και στήριζε η αφέντησα του σπιτιού, η κόμισσα Αλεξάνδρα Γκριγκούρευνα Λαβάλ. Το λογοτεχνικό σαλόνι στην Αγγλική Προβλήτα άνοιξε τις πόρτες του χάρη στις προσπάθειές της. Αρχικά οι συνελεύσεις περνούσαν και κλεισμένων των θυρών, αλλά αργότερα η Αλεξάνδρα Γκριγόρευνα πήρε την απόφαση να τις διοργανώνει σε ανοιχτή βάση για όλους όσους ενδιαφερόταν για τη λογοτεχνία. Γι' αυτό, κατά τις παραστάσεις των γνωστών ποιητών και συγγραφέων, ανάμεσα στους θεατές υπήρχαν τόσο άνθρωποι της αυλής, όσο και απλοί φοιτητές.
Александра Лаваль искренне считала, что люди, обладающие богатством, ни в коем случае не должны замыкаться в себе. Богатство обязано работать на благо многих людей, иначе какой от него толк? Графиня невольно вспоминала своего деда, знаменитого петербургского миллионера Мясникова. При огромных капиталах он был известен как редкий скупердяй, у которого зимой снега не выпросишь. После смерти свои миллионы он завещал Александре Григорьевне, и она собиралась сделать так, чтобы они приносили пользу не только ей, но и другим. Литературный салон, первый в Петербурге, открытый не только для представителей дворянской элиты, но и для любого увлеченного литературой человека, будь он студент или крестьянин, уже был большим делом, но останавливаться на достигнутом графиня не хотела. В 1838 году она основала детский приют для сирот обоего пола.
И Александра Лаваль ειλικρινά θεωρούσε πως οι πλούσιοι άνθρωποι δεν πρέπει να απολαμβάνουν τα πλούτη τους μόνοι. Ο πλούτος πρέπει να φέρνει καλό σε όλους. Αλλιώς ποιος ο λόγος να υπάρχει? Η κόμισσα θυμόταν τον παππού της Μισνικόφ, τον γνωστό εκατομμυριούχο της Πετρούπολης, ο οποίος ήταν πολύ άπλιστος. Μετά τον θάνατό του, αυτός διέθεσε όλα τα εκατομμύρια του στην Αλεξάνδρα Γκριγόρευνα. Αυτή όμως κατέβαλε προσπάθειες έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να φέρουν καλό στους ανθρώπους. Το λογοτεχνικό σαλόνι ήταν το πρώτο στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο άνοιξε για τους ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξεως. Αυτή η καινοτομία αποτελούσε μεγάλο εγχείρημα, αλλά η κόμισσα δεν σταμάτησε σε αυτό το σημείο. Το 1838 αυτή ίδρυσε ένα ορφανοτροφείο για αγόρια και κορίτσια.
Специально для этих целей она приобрела здание на Большом проспекте, где разместилось 75 воспитанников. Александра Григорьевна не жалела средств на содержание приюта. Желая, чтобы дети ощущали не казенную, а домашнюю атмосферу, она обставила комнаты красивой мебелью, частенько баловала воспитанников игрушками и сладостями, организовывала в приюте веселые детские праздники. На деньги Лаваль приют существовал до самой ее смерти, а затем на завещанные ею средства и пожертвования ее родственников и друзей вплоть до 1918 года.
Για αυτούς τους σκοπούς αυτή αγόρασε ένα κτίριο στην Λεωφόρο Μπαλσόη που στεγαζότανε 75 παιδιά. Η Αλεξάνδρα Γκριγόρευνα δεν λυπόταν τα χρήματα για την οικονομική υποστήριξη του τροφείου. Θέλοντας έτσι ώστε τα παιδιά να ζουν σε μια σπιτική ατμόσφαιρα, αυτή αγόραζε καλά έπιπλα και παιχνίδια. Ενώ συχνά χάριζε στα παιδιά γλυκά και διοργάνωνε χαρούμενες παιδικές γιορτές. Αυτή υπήρξε επίσης και η δαιμόνας του τροφείου μέχρι τον θάνατό της. Και μετά, έως το 1918, το τροφείο υποστηρίζονταν με τα χρήματα της διαθήκης της και τις δωρεές των συγγενών και των φίλων της.
Не забывала графиня и о церковной благотворительности. Господь дал мне богатство, и я должна употребить это богатство на угодные ему дела, рассуждала Александра Лаваль. В селе Большой Вяз под Пензой она построила церковь святых бессребреников Косьмы и Дамиана, а в Саратовской губернии, в селе Урусово, финансировала постройку храма, освященного в честь Казанской иконы Божьей Матери. Графиня серьезно увлекалась изящными искусствами. В ее обширной коллекции были шедевры мировой живописи и скульптуры, принадлежащие таким мастерам, как Рубенс, Рембрандт и Бартоломео.
Η κόμισσα δεν ξεχνούσε και την εκκλησιαστική ευεργεσία. Ο Κύριος μου έχει χαρίσει τον πλούτο και εγώ πρέπει να τον ξοδέψω για πράξεις καλής βούλησης. έλεγε η Αλεξάνδρα Λαβάλ. Στο χωριό Μεγάλο Βιάς, στα προάστια της πόλης Πένζα, αυτή έκτισε την εκκλησία των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού. Και στην επαρχία της πόλης Σαράταφ, στο χωριό Ουρούσαβα, αυτή έδωσε χρήματα για τις οικοδομήσεις του Ιερού Ναού, καθιερωμένο προς τιμήν της Θεοτόκου του Καζάν. Στην Κόμισσα άρεσαν οι καλές τέχνες. Ανάμεσα στα εκθέματα της συλλογής της υπήρχαν αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής και γλυπτικής που ανήκαν στους Ρούμπενς, Ρέμπραντ και Μπαρτολομέο.
Собирала Александра Григорьевна и античные артефакты. Она приобретала уникальные дорогостоящие экспонаты, найденные при раскопках в Египте, Риме и Греции. Но любоваться этими сокровищами в одиночку ей совершенно не хотелось. Поэтому в доме графини на Английской набережной был открыт выставочный зал, куда абсолютно бесплатно мог зайти любой, кому было интересно искусство и предметы старины. После смерти Александры Григорьевны Лаваль египетская и античная ее коллекции по завещанию были переданы в Эрмитаж. Там их можно увидеть и сегодня.
Η Αλεξάνδρα Γρηγόριευνα συνέλεγε και αρχαία τεχνουργήματα. Αυτή αγόραζε τα μοναδικά ευρήματα της Αιγύπτου, της Ρώμης και της Ελλάδας. Όμως δεν ήθελε να τα θαυμάζει μόνη της. Γι' αυτό στο σπίτι της Κόμισσας στην Αγγλική Προβλήτα άνοιξε τις πόρτες της η πινακοθήκη με δωρεάν είσοδο. Μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Γρηγόριευνα Λαβάλ, η συλλογή της Αιγύπτου και της αρχαίας Ελλάδος και Ρώμης μεταδόθηκε στο Ερμιτάζ. Εκεί βρίσκεται μέχρι και σήμερα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στο Βαλούικι.
Крепость Валуйки была основана в конце XVI века как стратегический пункт для обороны крайних южных рубежей Московского государства от набегов крымских татар. Тогда же здесь были воздвигнуты первые храмы. В условиях постоянной внешней угрозы вера стала стержнем, объединяющим народ, воодушевляющим людей и в горе, и в радости.
То фрурио της полис Валуйки ιδρύθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα ως στρατηγικό σημείο για την υπεράσπιση των νότιων συνόρων του Μοσχοβίτικου κράτους από τις επιθέσεις των Τατάρων της Κρυμαίας. Εκείνα τα χρόνια εδώ οικοδομήθηκαν οι πρώτοι ναοί. Στις συνθήκες της μόνιμης εσωτερικής απειλής, η πίστη έγινε η βάση που ένωσε τον λαό, που ενέπνευσε τους ανθρώπους και κατά τις θλίψεις τους και κατά τις χαρές τους.
Особое место в жизни валуйчан и жителей близлежащих территорий Украины занимал Валуйский Успенский Николаевский мужской монастырь, относившийся к числу древнейших монастырских учреждений Белогородской епархии. Название «Успенский» связано с главным храмом, а «Николаевский» — с известной чудотворной иконой, обнаруженной в расположенной поблизости Кренице. На протяжении его долгой истории менялись и названия — Пристанский монастырь на Валуйке, Валуйский Успенский монастырь. Название «Пристанский» историки связывали с тем, что около монастыря, при слиянии рек Оскола и Валуя, была пристань.
И иера Андрики Мони της Кимисиус της Θεοτόκου, του Αγίου Νικολάου, κατήχε ένα ιδιαίτερο μέρος στην ζωή των κατοίκων της πόλης και των γειτονικών περιοχών της Ουκρανίας. Η Μονή ήταν μία από τις πιο αρχαίες στην επισκοπή της πόλης Μπέλγαραντ. Η ονομασία της Κίμησης της Θεοτόκου σχετίζεται με τον Κύριο Ναό και του Αγίου Νικολάου με μια θαυματουργή εικόνα που είχε βρεθεί σε μια πηγή εκεί κοντά. Η πολύχρονη ιστορία της Μονής γνώριζε διάφορες ονομασίες. Η Ιερά Μονή Λιμενική στον ποταμό Βαλούικα, η Ιερά Μονή της Κίμησης της Θεοτόκου Βαλούισκη και άλλες. Την ονομασία Λιμενική οι ιστορικοί σχετίζουν με το γεγονός πως κάποτε, κοντά στο μοναστήρι, στο σημείο της συμβολής των δύο ποταμών Ασκόλ και Βαλούια υπήρξε μία αποβάθρα.
О времени и обстоятельствах основания святой обители сохранились только скудные сведения. Все это породило неисчислимые слухи и легенды, окутывавшие прошлое монастыря орелом таинственности и легендарности. Основателем монастыря считается старец Корнилий, положивший начало святой обители в XVII веке, в период кровавых событий смутного времени. В монастыре находились высокочтимые православные святыни – икона Божьей Матери Троеручицы и икона святого Николая Чудотворца, привлекавшая немало паломников способностью врачевать и исцелять душевные и физические раны.
Δεν είχαν διατηρηθεί πολλές πληροφορίες για τον χρόνο και τις περιστάσεις της ίδρυσης της Μονής. Υπάρχουν πολλές ιστορίες μέσα στις οποίες το παρελθόν της Μονής παρουσιάζεται ως μυστικό και θρυλικό. Ο ιδρυτής της Μονής θεωρείται ο γέροντας Κορνήλιος που ήρθε σε αυτό το μέρος τον 17ο αιώνα, κατά τα τρομερά γεγονότα της εποχής των Αναστατώσεων. Στην Μονή βρέθηκαν πολυσεβάσμιες εικόνες, όπως η εικόνα της Θεοτόκου της Τριχερούσας και του Αγίου Νικολάου, που προσέλκυε πολλούς προσκυνητές λόγω της ικανότητάς της να θεραπεύει και να ιάζει τα πνευματικά και τα σωματικά πλήγματα.
Сооружение Свято-Николаевского собора началось по благословению игумена обители, архимандрита Игнатия, на территории монастыря в 1906 году, а освящен собор был в 1913 году к 300-летию царствующей династии Романовых. Собор строили всем миром, на телегах из окрестных сел свозили яйца и солому для кирпича, который выделывали тут же на берегу реки Оскол. Всего на постройку этой архитектурной жемчужины Святого Белогорья ушло более 3 миллионов штук кирпича, более 40 вагонов извести, целый состав леса. Последним настоятелем монастыря был священный исповедник Игнатий, архимандрит Валуйский, прославленный в лике святых. Как это было со многими храмами в 20-е годы прошлого века, храм был закрыт. В 30-х годах на территории монастыря была размещена колония для несовершеннолетних.
Η οικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου ξεκίνησε στα εδάφη της Μονής το 1906, κατά την ευλογία του ηγουμένου του μοναστηριού, του Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου. Ο ναός καθιερώθηκε το 1913, την χρονιά επέτειο των 300 χρόνων της δυναστείας Ραμάναφ. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης έπαιρναν μέρος στην οικοδόμηση του ναού. Από τα γειτονικά χωριά έφερναν αυγά και σανό για τούβλα, τα οποία παράγονταν εδώ, στην όχθη του ποταμού Ασκόλ. Συνολικά, για την οικοδόμηση αυτού του μαργαριταριού, της Αγίας Μπελαγκόρια, χρησιμοποιήθηκαν 3 εκατομμύρια τούβλα, περισσότερο από 40 βαγόνια σβεστόλιθο και ένα ολόκληρο τρένο με ξύλα. Ο τελευταίος ηγούμενος του μοναστηριού υπήρξε ο Ιεροκήρυκας Ιγνάτιος, ο αρχιμανδρίτης της πόλης Βαλούικη, που ανακηρύχθηκε Άγιος. Κατά την δεκαετία του 20, ο ναός έκλεισε. Κατά την δεκαετία του 30, στο έδαφος του μοναστηριού διοργανώθηκε ένα αναμορφωτήριο για ανηλίκους.
В начале 21 века по инициативе архиепископа Белогородского и Староскольского Иоанна началось восстановление святыни. А в сентябре 2011 года, в воскресный день, архиепископ Владыка Иоанн совершил торжественное освящение кафедрального Свято-Николаевского собора, города Валуйки и Валуйской епархии. И вновь засияли купола возрожденного из руин храма, и зазвонили колокола древнего монастыря, призывая народ Божий к молитве и покаянию.
Στις αρχές του 21ου αιώνα, κατά την πρωτοβουλία του αρχιεπισκόπου των πόλεων Μπέλγαραντ και Στάρια Σκόλ, Ιωάννη, άρχισε η ανοικοδόμηση της Μονής. Το Σεπτέμβριο του 2011, την Κυριακή, ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης τέλεσε την πανηγυρική καθιέρωση του καθεδρικού Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, της πόλης Βαλούισκ και της Επισκοπής της. Οι τρούλοι του ναού εκ νέου λάμπουν πάνω από την πόλη και χτυπούν οι καμπάνες του αρχαίου μοναστηριού, καλώντας τον λαό για προσευχή και μετάνοια.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия Радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской метрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской метрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.